Areena.
Ulla myrsky on iskenyt yön ja aamun aikana Suomeen. Minkälaisia tuhoja kova tuuli on aiheuttanut? Tämä on Ykkösaamu. Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa mukaan ja hyvää perjantai-aamua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoittaa tänään suureksi ja kauniiksi kutsumansa budjettilakipaketin. Mitä kokonaisuus sisältää? Britanniassa vuoden vallassa ollut työväenpuolueen suosio on romahtanut. Kirjeenvaihtajamme raportti Lontoosta. Sää vaikuttaa suomalaisten mielenterveysongelmiin. Tämä selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tänään on 4. heinäkuuta eli Yhdysvaltain kansallispäivä. Juhlapäivänä maassa esillä ovat Trumpin budjettilait, miljardööri Elon Muskin uhkaus uuden puolueen perustamisesta ja mielenosoitukset. Tervetuloa Yhdysvalloissa asuva kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki ja puhelimen välityksellä Clayton State Universityn Yhdysvaltain historian professori Marko Maunula. Hyvää huomenta molemmille.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Yhdysvaltain kongressi on tosiaan hyväksynyt Donald Trumpin valtavan lakipaketin, joka tunnetaan nimellä yksi iso kaunis laki. Mitä tämä paketti pitää sisällään?
Merkittävin asia tässä lakipaketissa on, että Trumpin monet vaalilupaukset tällä lakipaketilla, niille myönnetään rahaa. Eli käytännössä Trump ensimmäisellä presidenttikaudellaan leikkasi amerikkalaisten veroja ja nyt tällä paketilla. Nämä pidetään voimassa, nämä veronleikkaukset, ja sen lisäksi tulee veronleikkauksia jonkin verran lisää. Tämähän tietysti yleensä ihmiset tykkäävät, kun veroja leikataan, mutta tämähän maksaa ihan älyttömästi. Se, millä ollaan yritetty jonkin verran sitä hintaa saada sieltä pois, on, että tässä on merkittävästi leikkauksia terveydenhuoltoon, vähävaraisten terveydenhuoltovakuutukseen. Ne ovat ne kaksi tärkeintä asiaa tässä lakipaketissa.
Trump itse kommentoi lakipakettia Truth Social -viestipalvelussaan sanoen, että paketti aloittaa maan uuden kultaisen ajan. Kuinka merkittävä asia tämä lakipaketti on Trumpille?
Trump on brändäyksen mestari ja hän on halunnut tällainen yhteen pakettiin pistää kaiken arvovaltansa. Ja kyllä tämä on poliittinen riski hänelle ollut, mutta hän tässä onnistui vielä näin itsenäisyyspäivänä saa allekirjoittaa tämän laiksi, niin tämä on selkeä voitto Trumpille. Hän osoitti tällä, että hän pystyy aika lailla kongressia vain määräilemään, että nyt vain runtaatte sen läpi. Jollakin tavalla tämä on myös voitto republikaanipuhemiehelle Mike Johnsonille, joka onnistui pitämään siellä rivit ruodussa, mutta kongressi näyttää tässä aika lailla heikolta. Trumpille tämä on riski siinä mielessä, että tämä on aika epäsuosittu lakipaketti ja etenkin tämä terveydenhuoltopuoli on se, missä demokraatit saattavat nähdä hyökkäyksen.
Ja äänestyshän oli äärimmäisen tiukka.
Kyllä, ja demokraateilta ei tukea tälle paketille tullut.
Otetaan mukaan myöskin sieltä Marko Maunuksella puhelimen välityksellä, miten kuvailisit tämän paketin merkityksellisyyttä Trumpille?
Tämä on jossain mielessä trumpilaisen populismin hautajaiset siinä mielessä, että hän on kampanjansa aikana jatkuvasti koko poliittisen uransa aikana luvannut, että amerikkalaisten etuisuuksiin ei kosketa. Ja hän on myynyt itseään tällaisena kansanmiehenä, joka ajattelee pientä ja sorrettua heikkoa amerikkalaista talousmuutosten kurimuksessa. Mutta nyt hän tekee tällaisen hyvin, hyvin perinteisen republikaanisen budjetin, eli veroleikkauksia varsinkin korkeimmissa tuloluokissa, ja näitä osittain rahoitetaan sitten leikkaamalla sosiaaliturvaa ja näitä muita sosiaalisia etuisuuksia, ennen kaikkea terveydenhoitoa. Eli jossain mielessä tämä on hieman yllättävä trumpilainen budjetti siinä mielessä, että tosiaankin miehen populismi on nyt hiljalleen hiipumassa pois.
Clayton State Universityn Yhdysvaltain historian professori Marko Maunula, mitä näet olevan tämän suunnanmuutoksen taustalla?
No, tämä on tietenkin spekulaatio, että en ole ollut niissä takahuoneissa, joissa tästä on keskusteltu, mutta hyvin pitkälle näyttää siltä, että Trump nyt maksaa takaisin tukijoilleen, siis tukijoille, jotka rahoittivat hänen vaalikampanjaa ja ovat rahoittaneet hänen poliittista uraansa erittäin, erittäin merkittävillä summilla. Ja myös ehkä tässä on yritys lähestyä tällaista perinteistä kauppakamarirepublikaanien siipeä, mutta ottaen huomioon miehen poliittisen profiilin ja uran tähän mennessä, niin tämä on mielestäni melkoinen suunnanmuutos.
Otetaan mukaan tätä studiosta kirjeenvaihtamme Ilmari Reunamäki. Miten näet tämän suunnanmuutoksen?
No kyllä tämä on mielestäni merkittävälle Markon kanssa täysin samaa mieltä, että Trumpilta hän lukuisaan otteeseen vaalikampanjan aikana ja vielä tässä kevään aikana on puhunut, että mihinkään sosiaalietuisuuksiin ei kosketa. Ja Trump on muuttanut täysin poliittista karttaa tässä noin 10 vuoden aikana, kun hän on nyt dominoinut Yhdysvaltojen politiikkaa ja saanut republikaaneihin vähävaraisia äänestäjiä. Nyt jos puhutaan kuitenkin mahdollisesti yli 10 tai 15 miljoonasta amerikkalaisesta, johon nämä terveydenhuoltoleikkaukset osuvat, niin kyllähän se on suuri riski Trumpille ja tämä on vaalilupauksen syöminen.
Avataan tätä pakettia vähän tarkemmin. Paketti tosiaan keventää veroja, samalla leikataan julkisesta liittovaltion ja osavaltioiden yhteisestä terveysvakuutuksesta. Mihin ihmisryhmiin nämä veronkevennykset ja toisaalta sairausvakuutuksen poistaminen kohdistuvat kaikista merkittävimmin?
Voisi tiivistää näin, että eniten hyötyy rikkain kymmenys amerikkalaisista. He hyötyvät veronleikkauksista eniten ja eniten taas kärsii vähiten tienaava kymmenys tai esimerkiksi vammautuneet tai muuten työkyvyttömät ihmiset, joille tulee tällaisia työvelvoitteita, että on tämän vakuutuksen piirissä jatkossa.
Marko Maunula, miten näet tämän tilanteen? Kuinka pahasti tämä tulee iskemään sitten siihen heikompaan tulotasoon?
Aika pahoin. Siinä mielessä nämä Trump on painottanut ja Trumpin tukijat ovat painottaneet, että nämä veroleikkaukset koskevat kaikkia amerikkalaisia ja tai veroleikkausten jatkaminen, verotuksen jatkaminen Trumpin ensimmäisen kauden mallissa tulee auttamaan myös heitä. Mutta sitten nämä pienet veronkevennykset alemmissa tuloluokissa, niin nämä nousevat terveyshoitokustannukset sitten syövät ne pois. Eli en näe siinä, tämä tulee koskettamaan, olen täysin samaa mieltä Ilmarin kanssa myös, että tämä tulee koskettamaan pienituloisimpia amerikkalaisia, tämä tulee koskettamaan amerikkalaisten osiota, joka on kääntynyt hiljalleen Trumpismin suuntaan. Mutta sitä tämä tulee myös koskettamaan amerikkalaista koulutusta, tämä tulee koskettamaan amerikkalaista maahanmuuttojärjestelmää, merkittävä rahoitus laittomien maahanmuuttajien kiinniottamiselle ja karkoittamiselle. Tämä rahoitus lisää. Tämä ICEille tulee olemaan todella valtava, jolla tulee olemaan isoja merkityksiä amerikkalaiselle taloudelle ja amerikkalaiselle oikeusvaltiolle myös jossain mielessä.
Miten te näette molemmat sen, että miten tämä tulee vaikuttamaan Trumpin suosioon?
Usein mitä tahansa Trump tekee tai millaisia paketteja tai millaisia linjauksia sieltä tulee, niin Trumpin kannatuksen se lattia ja katto ovat hyvin lähellä toisiaan. En näe, että tämän lakipaketin suosio on pienempi kuin Trumpin oma kannatus, mutta en näe, että Trumpin kannatus tästä romahtaa. Hän se on nähty kerta toisensa jälkeen, että hän on kyllä hyvin taitava sitten esittämään tämän paketin ja myymään sen kansalle mahdollisimman hyvässä valossa.
Eli hyvää diiliä on tässäkin tarjolla, vaikka se voi olla vain kauniiseen kuoreen paketeutuna. Marko Maunula, miten näet tämän vaikutuksen sitten Trumpin kannatukseen?
Mä olen myös samaa mieltä tässäkin asiassa, että Trump on teflonista tehty poliitikko ja hän todellakin vaikuttaa olevan haavoittumaton hyvin monessa mielessä. Ja periaatteessa tässä olisi taitavalle, tehokkaalle, älykkäälle ja tehokkaasti toimivalle oppositiopuolueelle todella hyvä sauma iskeä ja ryhtyä nakertamaan Trumpin suosiota, mutta onko demokraattinen puolue se tänään? Siitä voidaan olla hyvin montaa mieltä.
Tässä palataan siihen, että demokraateilla ei ole minkäänlaista selkeää johtajaa Washingtonissa. Hieman he varmastikin näiden terveydenhuolto- sosiaaliturvaleikkausten myötä yrittävät hyökätä ja jonkin verran siellä jo Washingtonissa puhuttiin, että kun J.D. Vance varapresidenttinä oli se senaatin ratkaiseva ääni, joka sen, että tästä muistutettaisiin Vancea mahdollisesti sitten vuoden 2028 vaaleissa, mutta en näe, että lyhyellä aikavälillä Trumpin kannatus tästä ottaa osumaan.
Mennään hetken kuluttua tähän, voisiko sanoa, kahden erittäin vaikutusvaltaisen ja rikkaan miehen, eli Elon Muskin ja Donald Trumpin väliseen, jopa voisiko vähän sanoa tämmöiseen niin kuin hiekkalaatikko taisteluun, mitä tässä nyt niin kuin tunnutaan näiden kahden herran välillä käymään, mutta otetaan sitä ennen vielä vähän tarkemmin tätä, kun Marko Maunula nosti tässä esille nyt tätä demokraattien tavallaan tämmöistä johtamisvaetta nyt Musk on myös uhannut sitä, että hän perustaa tässä mahdollisesti uuden puolueen. Miten näette, kuinka mahdollinen tämä uhkaus on?
Se olisi minun mielestäni rahan lapioimista polttouuniin. Eli amerikkalainen puoluejärjestelmä on niin stabiili, demokraateilla ja republikaaneilla on moni vuosikymmeninen, yli 100-vuotinen vankka tausta, koneisto, rahoitus, tukijaverkostot, ruohonjuuriorganisaatiot. Eli tämä olisi melko lailla mahdotonta. Että jopa Muskin mittaamattomille resursseille tämä olisi liikaa. Mutta mitä Musk voisi tehdä ja missä hän voisi olla todella tehokas ja missä hän voisi muokata amerikkalaista politiikkaa, olisi rahoittamalla republikaanien esivaalihaastajia. Eli tällaisia takinsa kääntäneitä, talouskurista puhuneita republikaanisia edustajia, jotka silti äänestivät tämän lakipaketin puolesta. Tai sitten maltillisissa vaalipiireissä operoivia maltillisia republikaaneja, jotka myös lopulta hyväksyivät nämä leikkaukset pienituloisten terveydenhoitoon ja näin poispäin, niin tässä Musk voisi saada aikaan hyvinkin merkittäviä muutoksia republikaanisen puolueen sisällä. Ja hän voisi tehdä sen maskilaisittain siedettävillä rahamäärillä, että joitain miljoonia tähän vaalipiiriin, muutamia miljoonia tuohon vaalipiiriin, ja se voisi olla niin kuin Muskin resursseille melkeinpä niin kuin taskurahaa.
Otetaan täältä kirjeenvaihtamme Ilmari Reunomäen näkemys tähän ehkä mahdolliseen Muskin kolmanteen puolueeseen.
No jos jollain ihmisellä tässä maailmassa on rahaa poltettavaksi, niin se on tietenkin Musk. Että ihan suoraan sanottuna, jos hänellä on tylsää tai hän haluaa tällaisen julkisuustempauksen tästä tehdä, niin hän on tällaista nimeä väläytellyt kuin American Party, amerikkalainen puolue, mutta ei ole millään tavalla realistista, että se tulisi uhkaamaan. Viimeksi 1850-luvulla on uusi valtapuolue syntynyt, silloin Whig-puolue kaatui sisäiseen taisteluun ja republikaaninen puolue syntyy, ja nyt ei ole, demokraattinen puolue ei ole kaatumassa, republikaaninen puolue ei ole kaatumassa. Eli minkäänlaista isoa kolmatta puoluetta ei tulla Yhdysvaltoihin saamaan edes Muskin rahoilla, mutta jos Muskin ja tämä Trumpin tappelu tästä vielä jatkuu, niin kuten Marko tuolta sanoi, niin se on enemmän sitten republikaanisen puolueen kautta.
Onko se siis mahdollista, että Musk tässä niin sanotusti hiekottaa sitten tätä Trumpin tietä?
No kyllä näin voi, mutta Musk on todella arvaamaton persoona. Tuossa pari viikkoa sitten hän sanoi, että vetäytyy politiikasta kokonaan. Nyt hän on jälleen perustamassa puoluetta, ja jo ennen kuin hän on politiikassa ollut, välillä hän puhui, että vedetään Tesla pois pörssistä, mutta ei vedetäkään. Eli sanoisin näin, että uskon sitten kun näin.
Mitä mahdollisesti olisi tämän Muskin puolueen agendalla? Mitä siitä tiedetään?
Ei yhtään mitään muuta kuin, että hän on nyt sanonut, että jonkinlainen puolue, joka edustaisi keskellä olevaa kantaa demokraattien ja republikaanien välistä. Ehkä hän haluaisi vaikka enemmän nyt sitten talouskuria, kun hän on kritisoinut tätä valtavaa velkamäärää, tämä Trumpin paketti.
Keskitytään nyt hetkeksi tähän näiden kahden herran väliseen kinasteluun tai riitelyyn. Tässä on tosiaan kyseessä maailman rikkaan mies, ja sitten toinen on ehkä se vaikutusvaltaisin, ainakin jollakin mittareilla tällä hetkellä. Julkinen välirikko on siis kyseessä. Mistä Musk on itse asiassa Trumpin kanssa eri mieltä?
Haluaako Marko sanoa?
Sanoisin tietenkin, että talouskuri. Vähän tuntuu myös, että jos minun pitäisi ruveta spekuloimaan, niin mä sanoisin, että Musk selvästi on erittäin tyytymätön ja selvästi on suorastaan raivoissaan siitä, miten hän epäonnistui Dogen johdossa. Siinä mielessä, että tästä paljastui melkoinen sähellys ja Musk, joka on onnistunut elämässään kaikessa. Hänestä on tullut maailman rikkain mies ja hän on mullistanut globaalia autoteollisuutta ja avaruusmatkailua ja näin poispäin. Ja hän epäonnistui hyvin surkeasti tässä tehtävässään, että yrittäen leikata amerikkalaisen hallinnon ja byrokratian päällekkäisyyksiä ja lopputulos oli melkoinen sähellys, jossa sitten joudutaan palkkaamaan uudestaan takaisin ihmisiä, joita Muskin nuoret miehet olivat innoissaan erottaneet. Eli tämä on hyvin, hyvin henkilökohtainen projekti Muskille. Talouskurista hän puhuu, mutta talouskuri tulee olemaan melko mahdotonta yhdistää esimerkiksi tavallisten amerikkalaisten huoliin omasta toimeentuloturvastaan ja sairausvakuutuksestaan ja näin poispäin. Se vaatisi strukturaalisia muutoksia amerikkalaiseen talousajatteluun ja yhteiskuntaan, jota olisivat erittäin epäsuosittuja.
Tämä lakipaketti tosiaan lisää aika merkittävästi Yhdysvaltain velkaa ja varsinkin pidemmällä aikavälillä. Musk on nostanut huolta esille tästä velkaantumisesta. Miten suuri huoli ja aiheellinen huoli tämä Muskin huoli tästä veronnoususta on?
Ei Musk tässä mitenkään yksin ole huolien kanssa. Kyllä ekonomistien valtavirta on sitä mieltä, että kun se velkasuhde on jo reilusti yli 100% Yhdysvaltojen bruttokansantuotteesta ja arvioitaan, että seuraavan 10 vuoden aikana se nousisi lähemmäs 125%, niin se on hurja lukema. Ja republikaanit ovat yrittäneet parhain päin tätä selitellä, että tästä talouskasvu saa uutta puhtia, kun veroja lasketaan ja se taas ei vähentää sitä velkaantumista tahtia, mutta mielestäni kyllä tässä demokraatit tulevat saamaan myös jonkinlaisen aseen. Se, mistä aiemmin jo puhuttiin, nämä terveydenhuoltokaukset ja sitten, että jos jossain kohtaa amerikkalaiset jälleen vähän kiinnostuisivat tästä velkatahdistaan, niin kyllähän tämä sitten Trumpin piikkiin laitetaan, mutta mahdollisesti vasta sen jälkeen, kun Trump on itse poistunut Valkoisesta talosta.
Niin, tässä tuntuu, että ole hyvä.
Joo, sori. Mä lisäisin tähän vielä lisäksi, että tämä veroalennus ja tämä lakipaketti on vähän ratkaisu ongelmaan, jota ei ole ollut olemassa. Siinä mielessä Yhdysvaltojen talouskasvuhan viimeiset pari vuosikymmentä on ollut äärimmäisen nopeaa. Yhdysvallat on jättänyt Länsi-Euroopan vauraatkin valtiot pölyyn taakseen ja viimeksi loppuvuonna 24 The Economist teki erikoisnumeron siitä, kuinka he päivittelivät amerikkalaisen talouden valtavaa voimaa ja dynaamisuutta ja innovatiivisuutta. Ja, tämä on sinänsä hassua, kuinka hyvin tämä trumpilainen argumentti siitä, että kuinka surkeassa jamassa amerikkalainen talous on, meni läpi ottaen huomioon, kuinka se on puksuttanut eteenpäin niin kuin veturi ja vetää niin kuin pitkälti myös muuta maailmaa perässään. Tämä veroleikkaukset ja ehdotus, että me nyt tarvitaan tämä amerikkalaisen talouden piristämiseksi, niin mä sanoisin, että tässä voisi olla ehkä argumentti jollekin segmentille äänestäjäkunnasta, jos demokraatit muistuttaisivat, että hetkinen, katsokaapa miten talous meni eteenpäin 2-3 vuotta ennen Trumpin vaalivoittoa.
Kiitos tästä huomiosta ja mennään sitten seuraavaksi vähän tuohon arkiseen ilmapiiriin siellä Yhdysvalloista. Te molemmat asutte Yhdysvalloissa, olette nyt lomailemassa täällä kesäisessä Suomessa, hieman ehkä viileässäkin ja tuulisessa säässä tällä hetkellä, mutta kuitenkin. Marko, sinä asut Atlantassa ja Ilmari, sinä vietät arkeasi sitten Washingtonissa. Aloitetaan Ilmari sinusta, minkälainen ilmapiiri siellä on nyt, jos näin laajemmin sitä ajattelet?
Se tärkein huomio, mitä itse nyt olen, voisi puhua jo tässä noin puolisen vuotta, kun Trump on takaisin vallassa ollut, että demokraatit ovat ilman johtajaa, demokraatit ovat hyvin passiivisia. Näitä mielenosoituksiakin, kun on ollut, niin demokraatit eivät ole oikein niissä olleet näkyviä. Eli täysin tällainen opposition puute on, mikä on Washingtonissa se selkein ilmapiiri, ja että Trump on taas huomattavasti vahvempi presidentti, mitä hän oli ensimmäisellä kaudella verrattuna republikaani edustajiin edustajien huoneessa ja senaatissa.
Marko, miten sinä kuvailet ilmapiiriä siellä Atlantan suunnalla?
Aika pitkälle, mikä Trumpin ensimmäisenkin kauden aikana oli selkeää, että politiikka nousi jatkuvan keskustelun aiheeksi. Että Yhdysvallathan on hyvin politisoitunut yhteiskunta muutenkin ja amerikkalaiset puhuvat politiikkaa ja ajattelevat politiikkaa. Mutta yksi on, että tämä Trumpin toinen kausi on jakanut amerikkalaisia entistäkin enemmän. Ja se on tehnyt sosiaalisesta mediasta melkein mahdottoman seurattavaa siinä mielessä, että ihmiset tinkaavat eipäs jupas jatkuvasti. Naapurisuhteet ovat kärsineet. Ihmiset ovat jakautuneet kahteen leiriin ja sellainen suuttumus on päällä koko ajan molemmissa leireissä. Eli siinä mielessä amerikkalainen ilmapiiri on muuttunut negatiivisemmaksi ja se on muuttunut kielteisemmäksi. Tämä ei ole tietenkään uutta, mutta nyt me ollaan pistetty vähän isompi vaihde silmään tässä yhteiskunnan jakautuneisuudessa.
Ja reilu viikko sitten tämä jakautuminen oikeastaan näkyy aika konkreettisesti Los Angelesin kaduilla, kun siellä oli vahvoja mielenosoituksia ja kansalliskaarti oli sitten rauhoittelemassa väkeä. Nyt tosiaan vietetään 4. heinäkuuta kansallispäivää ja siellä on perinteisesti ollut juhla paraateja, mutta miten on tänä vuonna? Nähdäänkö me enemmänkin mielenosoituksia kuin näitä juhlaparaateja? Mitkä on teidän arvioita Ilmarista?
No minkäänlaisia suuria mielenosoituksia ei ole, ja yleisestihän tämä on ollut, tämän ei kuuluisi olla mitenkään poliittinen päivä, vaan vähän ehkä juhannukseen rinnastettava keskikesän juhla, jolloin syödään hotdogeja ja juodaan olutta takapihalla. Mahdollisesti nyt Trump pystyy tätäkin päivää hieman politisoimaan, kun oletettavasti hän allekirjoittaa tämän lakipakettinsa tämän päivän aikana.
Marko Maunula, miten näet asian?
Ilmarin kanssa ihan täysin samaa mieltä, että tämä on Trumpin mestari markkinoimaan. Hän on todella hyvä myymään näkökulmaansa ja pistämään fokuksen itseensä ja omiin poliittisiin tavoitteisiinsa, saavutuksiinsa. Ja itsenäisyyspäivä on perinteisesti Yhdysvalloissa ollut tällainen yksi asellepopäivä, jolloin ihmiset unohtavat politiikan ja puhutaan vain siitä, että mikä Amerikassa on kivaa ja ajatellaan positiivisesti. Todellakin grillataan, juodaan olutta, käydään katsomassa ilotulitusta, ehkä paraatia. Mutta nyt, että tämä laki ajoitettiin juuri itsenäisyyspäivään, niin se tulee aiheuttamaan tällaisen pienen läsähdyksen siinä mielessä, että normaalin Amerikan juhlistamisen sijasta me saamme taas muistutuksen siitä, miten jakautunut Yhdysvallat kansana tällä hetkellä on.
Yksi asia, mikä myös jakaa mielipiteitä, on Ukrainan tukeminen, ja Yhdysvallat kertoi alkuviikosta, että se keskeyttää osan asetoimituksista Ukrainaan. Miksi näin? Miten näet, Ilmari, asian?
Trump viestitti tuossa joitakin tunteja sitten, että kyllä ei sitä aseita tullaan viemään Ukrainaan ainakin nyt jonkin aikaa. Se iso kysymys on, että tuo viedäänkö vielä syksyllä, kun tarvittaisiin lisää määrärahoja siihen. Oma se keskeisin huomio on, kun vaikka tuolla Naton huippukokouksessa viime viikolla kävin, niin Trumpilta tuntuu vähän kiinnostus olevan loppunut koko Ukrainan sotaan. Eli hän on keskittynyt enemmän Lähi-idän asioihin ja tuntuu, että hän on nyt huomannut, että Putinia on vaikea taivutella aselevon kannalle tai hän ei halua kovia toimia Putiniin kohdistaa ja tuntuu, että Trumpin huomio on muualla.
Sitten vielä yksi asia, mikä tässä on sitten ehkä ei niinkään sisäisesti, mutta ennen kaikkea ulkoisesti kiristänyt välejä on nämä kauppakumppaneille kohdennetut tuontitullit ja Yhdysvallat alkaa tänään ilmoittaa näistä tuontitulleista. Yhdysvallat aikoo lähettää kauppakumppanilleen kirjelmän, jossa kerrotaan tullien suureesta. Ilmari, mitä sieltä voidaan odottaa?
Trumpilta voidaan odottaa aika lailla mitä vain, mutta jos menneisyys on jonkinlainen nyt ennen tässä, niin Trump tulee voi olla viikonlopun aikana tai alkuviikon aikana uhitella EU:ta jonkinlaisilla vaikkapa hurjankin suuruisilla tulliuhkauksilla, mutta mielestäni todennäköisintä on, että tässä saadaan jonkinlainen sopu aikaan. Trump haluaa EU:n kanssa diilin.
Kiitoksia teille oikein paljon haastattelusta Ilmari Reunamäki ja Marko Maunula ja oikein hyvää kesää heinäkuuta täällä Suomessa, kun pystytte sitä täällä viettämään.
Kiitos.
Kiitos.
Sitten Britanniaan. Britannian pääministeri Keir Starmer on ottanut näkyvän roolin kansainvälisillä näyttämöillä, mutta kotimaassaan hän on saanut osakseen enemmän kielteistä huomiota. Hallituksen suosio on romahtanut, vaikka Starmerin työväenpuolueen piti olla se kaivattu muutos konservatiivien pitkän valtakauden jälkeen. Tänään työväenpuolueen valtaan noususta on kulunut vuosi. Britannian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley kertoo, että tyytymättömyys on vallannut alaa.
No, sitä muutosta ei ihan vielä ainakaan ole näkyvissä. Työväenpuoluehan peri tämän yhteiskunnan ja talouden aikamoisessa rapakunnossa konservatiiveilta, mutta äänestäjät ovat todella kärsimättömiä, he eivät jaksaisi odottaa. Ja siitä kertoo nimenomaan se, että työväenpuolue on menettänyt suosiotaan todella paljon. Ja laita oikeistopuolue Reform UK, joka perustettiin vasta ennen noita vaaleja, on ohittanut jo työväenpuolueen suosiossa ja voittaisi vaalit, jos ne järjestettäisiin nyt. Ja samalla puolueen oma vasen siipi kapinoi ja katsotaan nyt, että sieltä saattaa tulla jopa irtiottoja, että siellä tulee erilaisia uusia seurakuntia. Hinnat nousevat yhä, eli talous on huonossa kunnossa ja työväenpuolue on aikamoisessa liemessä.
Mitkä ovat niitä suurimpia ongelmia Britanniassa, niitä mihin kansa odottaa ratkaisuja?
No sitä, mitä äänestäjät halusivat, kun ne äänestivät työväenpuolueen isolla enemmistöllä valtaan, niin isoimmat kysymykset ovat nimenomaan talous, maahanmuutto ja terveydenhuolto. Hoitojonoja on haluttu pienemmäksi ja niitä on itse asiassa saatukin vähän pienemmäksi, mutta tuo työväenpuolue ei oikein osaa kertoa tuota tarinaa ihmisille toivosta ja paremmasta. Asuntotilanne on todella huono. Ihmiset kokevat, että maahanmuuttoon tulee lisää rahaa ja erityisesti tuolta Ranskasta tulevia, veneellä tulevia turvapaikanhakijoita, sitä liikennettä ei saada pysähtymään. Nämä ovat niitä isoja asioita, joihin yhäkin odotetaan ratkaisua.
Ulkomailla Starmer on näyttäytynyt vahvana johtajana. Hän on puhunut väkevästi Euroopan turvallisuudesta ja pitänyt transatlanttisia suhteita lämpimänä. Eikö tätä Britanniassa arvosteta?
Kyllä sitä arvostetaan. Tämä onkin aikamoinen kontrasti, koska täällä ei ole ollut kovastikaan vastustusta näiden puolustusmenojen rajuun kasvuun. Ja täällä ymmärretään Euroopan vaikea turvallisuustilanne. Täällä tuetaan Ukrainaa. Ollaan huolissaan siitä, että Venäjä voisi tehdä jonkinlaista jäynää jopa täällä Britanniassa. Täällä on myös ihailtu sitä, miten pääministeri Starmer on tullut hyvin toimeen Trumpin kanssa ja lähentynyt myös Eurooppaa. Mutta nämä kansainväliset asiat ei silti paina vaassa. Siinä vaiheessa, kun ihmiset lähtevät äänestämään, he tekevät ne päätökset ja suosiopäätökset oman taloutensa perusteella.
Millaista politiikkaa Starmerin hallitus on sitten kotimaassa harjoittanut ja miksi siihen ollaan tyytymättömiä?
No, Starmer ei tosiaan ole osannut sanoittaa ihmisille tätä toivon viestiä ja siitä, että tulisi parempaa. Sen sijaan hallitus on puhunut nimenomaan leikkauksista ja erityisesti oman vasemman laidan mukaan hallitus tekee liian oikeistolaista politiikkaa, koska se pelkää tuota laitaoikeiston nousua ja nyt se on ilmoittanut leikkaushaluistaan nimenomaan heikoimmilta, eli työkyvyttömiltä ja vammaisilta, ja tämä on nostanut paljon ihmisiä vastaan. Ja sitten tietysti tuo oikeisto, laitaoikeisto erityisesti on sitä mieltä, että hallitus ei tee tarpeeksi esimerkiksi maahanmuuton suhteen ja on myös niin kuin liian vasemmistolainen politiikassaan. Esimerkiksi se päätti nostaa työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja, mikä tarkoittaa sitä, että moni työnantaja ei välttämättä uskalla sitten ottaa lisää työntekijöitä.
Pääministeri Starmerin vaikeudet nousivat näkyvästi esille tällä viikolla, kun hänen oman puolueensa edustajat nousivat kapinaan. Kerro, mistä siinä oli kyse?
Tämä on nimenomaan hyvin tyypillinen esimerkki tästä hallituksen ongelmasta. Yli 100 omaa edustajaa vastusti hallitusta ja uhkasi äänestää vastaan tätä työkyvyttömyystukien leikkauksia vastaan ja piti tätä aivan liian oikeistolaisena politiikkana. Tämä sitten kärjistyi ja hallitus joutui perumaan nämä aikeensa. Ja mikä oli mielenkiintoista myös, että valtiovarainministeri itki, kyynelehti parlamentissa. Hän sanoi, että se ei nyt tästä johtunut, mutta se lähetti punnan arvon laskuun. Eli tällä on ollut isoja vaikutuksia ihan myös se, että miltä työväenpuolueen politiikka näyttää. Sillä on isoja vaikutuksia jopa tähän talouteen.
Tommi Fränti haastatteli. Tässä lähetyksessä vielä. Ulla myrsky on iskenyt yön ja aamun aikana Suomeen. Minkälaisia tuhoja kova tuuli on aiheuttanut maalla ja merellä? Sää vaikuttaa suomalaisten mielenterveysongelmiin. Tämä selviää tuoreesta tutkimuksesta. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa nukkumiseen? Tähän vastaa THL:n asiantuntija hetken kuluttua. Ensin kuitenkin Ulla-myrskyn tuhoihin. Kesän ensimmäinen myrsky on riepotellut Suomea yön ja aamun aikana. Myrsky on aiheuttanut paljon vahingontorjuntatehtäviä etenkin Lounais-Suomessa ja sähkökatkoja on ollut eri puolilla maata. Miten sähkönjakelussa on varauduttu sään ääriilmiöihin? Siitä seuraavaksi. Hyvää huomenta valmiusjohtaja Heikki Paananen sähköyhtiö Eleniasta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tästä tilannekuvasta liittyen nyt Ulla myrskyyn. Miltä näyttää sähkönjakelu eri puolilla maata?
Tällä hetkellä Suomessa on vajaa 7000 sähkötöntä asiakasta. Oikeastaan kaikki on tuolla Oulun eteläpuolisessa Suomessa, toki painottaen tuo lounaisrannikko, jossa yöllä oli tosi voimakkaita puuskatuulia.
Tässä vähän tiedot tuntuvat elävän ja vaihtelevan. On puhuttu jopa 11 000 sähköttömästä. Onko tämä määrä vähentynyt vai onko vaan eroavaisuuksia siitä, miten näitä lukuja on saatavilla?
Se johtuu siitä, että tilanne elää koko ajan. Eli yöllä on ollut pahimmillaan 15 000 asiakasta koko valtakunnassa sähköttä, ja tässä aamunkin tunteina se on vaihdellut siellä 6 ja 11 000 välissä. Eli sinne tulee uusia sähkökatkoja, ja sitten niitä vika-alueita rajataan ja asiakkaita palautetaan nopeasti sähköihin, niin sen takia nämä luvut elää koko ajan.
Mistä nämä sähkökatkot ovat erityisesti johtuneet?
No, tässä on kyseessä tämmöinen matalapainen myrsky, hyvin harvinainen kesäajan matalapainen myrsky, joka tuota Ruotsista on tullut ja tuonut mukanaan voimakkaita puuskatuulia. Nämä puuskatuulet sitten näin kesäaikaan kaataa sitten puustoa, koska niissä on puustossa lehdet, niin se tuulipinta-ala on aika iso, puut kaatuu herkästi. Ja kun ne kaatuu sitten noiden sähköjohtojen päälle, niin siitähän sitten seuraa sähkökatkoja.
Töitä varmasti tehdään nyt koko ajan ja kiireisesti. Milloin tilanne palautuu taas normaaliksi?
No, nyt on odotettavissa, että tässä päivän ja iltapäivän aluksi tuo tuuli voimistuu vielä keskisessä Suomessa ja Itä-Suomessa, ja uusia sähkökatkoja on niille alueille odotettavissa. Lännestä käsin tilanne alkaa kohtapuoliin rauhoittumaan, ja siellä päästäänkin sitten jo vian korjaukseen. Ja uskoisin näin, että suurimmalta osin tänään palautuu asiakkaille sähköt. Varmastikin hankalilla alueilla, esimerkiksi vesistöalueilla, rannikolla tai sisävesistöissä, ja sitten nämä paikat, joissa eniten on vaurioitunut verkkoa, niin niissä voi mennä kyllä huomiseen.
Meillä on Suomessa paljon metsää ja nyt on myös tehty paljon avohakkauksia, jotka sitten lisäävät, kun tuulten määräkin on ilmastonmuutoksen myötä lisääntynyt, niin sitten näitä puiden kaatumisia. Täällä on yritetty Suomessa tehdä sitä, että näitä sähköjohtoja kaivetaan maahan. Miten tämä hanke etenee?
Joo, se on oikeastaan sieltä viime vuosikymmenen alkupuolelta lähtenyt liikkeelle tämä toimitusvarmuuden parantaminen, ja alkuvaiheessa yhtiöt ovat keskittyneet siihen, että turvataan yhteiskunnan tärkeimmät toiminnot, ja sitä kautta kaupunkeja ja isompia taajamia on ensimmäisenä maakaapeloitu ja niiden lähialueita. Ja sitä kautta niin aika hyvä tilanne toimitusvarmuusvinkkelistä on nimenomaan kaupungissa ja taajamissa, mutta maaseudulla vielä on aika paljon tehtävää, pienemmät taajamat ja kylät, siellä on paljon ilmajohtoja ja sitten esimerkiksi vesistöalueet, ja tämän takia niin myös nämä katkot, mitä tässäkin myrskyssä on, niin ovat pääosin olleet siellä näillä tämmöisillä alueilla, mutta sanotaan, että ilman näitä toimitusvarmuustoimenpiteitä, niin uskoisin, että joku 3-4-kertainen määrä sähköttömiä asiakkaita tänäänkin meillä olisi.
Heikki Paananen, valmiusjohtaja Eleniasta, toivotaan, että sähköt saadaan pian palaamaan ja oikein hyvää perjantai-aamun jatkoa.
Kiitos, sitä samaa.
Siirrytään nyt maalta merelle ja otetaan yhteys Merenkurkkuun Vaasan tuntumassa olevalle merivartioasemalle. Wahlgrundin merivartioasemalla Mustasaaren Raippaluodossa on vanhempi merivartija Markus Takala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millaiset tuuliolosuhteet siellä tällä hetkellä ovat?
No tällä hetkellä mä seisostelen tässä meidän aseman tornissa korkeimmassa kohtaa, mistä näkyy hyvin tuonne merelle. Ja tuuli on vähän kääntynyt tuonne lännen puolelle, mutta valkoisenaan on, että iso vaahtopäätä ja muuta. Että aurinko paistaa, kaunis päivä, mutta se tuuli osuu nyt tällä hetkellä tänne.
Hatusta saa pidellä kiinni, mutta kuinka korkeita aallot ovat arvioisin mukaan nyt siellä merenkurkussa?
Tästä jos mä kattelen asemainustaa tähän Raippolan eteläpuolelle, niin mä vedän hatusta, että se on noin 1,5 metriä aallon korkeus.
On ennustettu, että ne saattavat nousta jopa 4-metrisiksikin, mutta millainen yö oli teillä siellä merenkurkun alueella?
No meillä tässä asemalla, niin sehän, kun ollaan etäreunassa, että se varsinaisesti tuuli ei osunut tänne meidän asemalle, mutta yöllä jotakin hälytystä tuli ja ei mitään pelastustehtäviä ei ole ollut. Että jonkin verran kuuluu, että veneitä on uponut laituriin ja jonkin sortin vahinkoa venesatamissa on tullut. Mutta ihmiset on pysynyt kyllä ilmeisesti mereltä pois.
Te joudutte seuraamaan tai saatte seurata aika tiiviisti tätä säänilmiöiden vaihtelua siinä työssänne. Miltä tämä myräkkä vaikuttaa aiempiin verrattuna?
No itse asiassa semmoinen, mikä pisti silmään tässä, kun olen parikymmentä vuotta tässä täällä merellä puuhastellut, niin pohjoistuuli oli kova eilen ja vesi nousi samaan aikaan. Et se on todella harvinaista täällä merenkurkussa. Että yleensä kun on pohjoistuuli, varsinkin noin kova, niin vesi vähän niin kuin pakenee silmissä pois. Että se oli todella harvinainen ilmiö.
Mistä arvioit tämän johtuvan?
Mä katsoin jotakin tuulikartta. Ilmeisesti tuossa selkämerellä oli jonkin sortin sellainen pyöre, mikä sitten käänsi sen tuulen niin kuin Suomen rannikkoa pitkin pohjoiseen päin. Niin en tiedä, mutta semmoinen veikkaus ainakin itsellä.
Vanhempi merivartija Markus Takala, millaisia neuvoja annat alueen asukkaille ja vesillä liikkuville? Miten tämä myrsky pitää ottaa huomioon?
Se, sanotaan näin, kun myrsky on jo vähän laantumaan päin ja muuta, mutta ennen tämmöisiä myrskyjä niin olisi hyvä katsoa veneen kiinnitykset ja kääntää mahdollisesti keulaa tuuleen. Ja, suoraan sanoen, niin ei kannata merelle lähteä, että se on tämä luontoäiti on vähän semmoinen, että siellä on vaan hopeeta ja olisi.
Markus Takala, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Tämä kuluva kesä on ollut kolea, mutta valoa on kuitenkin riittänyt enemmän kuin talvella, jolloin moni kokee olonsa väsyneemmäksi ja myös alakuloisammaksi. Nyt sään yhteyttä mielenterveyteen on myös tutkittu tieteellisesti. Uuden tutkimuksen mukaan esimerkiksi masennusoireet saattavat lisääntyä Suomessa talvisin ja kesäisin. Yhä useampi saattaa kärsiä uniongelmista, kun ilmasto muuttuu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen on yksi hankkeen päätutkijoista. Tervetuloa Timo mukaan lähetykseen.
Kiitos.
Tosiaan tässä tutkimuksessa selvitettiin sään vaikutuksia mielenterveyteen eri tavoilla. Kyseessä on 5 tutkimuslaitoksen yhteishanke. Puhutaan ihan ensin masennusoireista ja unettomuudesta, jota tällä tutkimuksella mitattiin. Timo, millaisia havaintoja teitte sään vaikutuksista mielenterveyteen?
Näytti siltä, että talvikuukausina, että mitä valoisampaa talvikuukausina on, sitä vähemmän ilmaantuu masennusoireita. Ja toisaalta mitä valoisampaa on talvikuukausina, sitä vähemmän ilmaantuu unettomuusoireita. Ja nyt ilmastonmuutoshan, ne skenaariot on juuri päinvastaisia, eli talvista tulee hämärämpiä, eli valoisuutta on vähemmän, jotenka todennäköisesti masennus- ja unettomuusoireet sitten yleistyvät.
Mitkä tekijät säässä ennen kaikkea vaikuttavat mielenterveyteen? Onko tämä niin yksinkertaisesti, kun sataa vettä tai on tämmöinen ullamyrsky, niin silloin masentaa vai minkälaisia huomioita sieltä voi tehdä?
Niin tässä tutkimusprojektissa selvitettiin nimenomaan tämmöisiä, joita oletetaan tulevan hitaasti esille ilmastonmuutoksen myötä. Eli miten valoisuus, siis auringonpaisteen kokonaissäteily, sen määrä muuttuu, miten sateisuus ja lämpötila muuttuvat hitaasti vuosien ja vuosikymmenten aikana. Sään ääriilmiöt on sitten eri asia, että ne voi nopeastikin vaikuttaa ihmisten psyykkiseen vointiin. Tietenkin jos tapahtuu jotakin ikävää tai katastrofi, niin siihen reagoidaan usein sitten ahdistumalla ja masentumalla. Mutta että tärkeää on miettiä myös sitä, että mitä tapahtuu hitaasti vuosien aikana. Eli kun alkaa olla hämärämpiä, sateisempia talvipäiviä ja syksyllä myös, syksyn ja talven aikana, niin silläkin on vaikutuksensa nimenomaan mielialaa laskien ja unta vaikeuttaen.
Eli onko tämä niinkin yksinkertaista, että kun paistaa aurinko, niin me olemme paremmalla tuulella?
Näin on. Tämä on tiedetty toki jo aikaisemminkin, mutta että mitä tässä tutkimuksessa selvitettiin, nimenomaan Ilmatieteen laitos oli laskenut hyvin tarkasti 10 kertaa 10 kilometrin neliöille. Suomen kartan päälle sijoitettiin tämä ruudukko ja jokaiseen neliöön oli laskettu valoisuus, sateisuus, lämpötila ja sitten mitä tapahtui edeltäneen kahden viikon aikana näissä sääolosuhteissa, niin seurasiko siitä esimerkiksi sairauslomille jäämisiä tai akuutteja sairaalakäyntejä. Ja nyt nähtiin se, että kyllä, että mitä valoisampaa on edeltäneen kahden viikon aikana syksyllä ja talvella, sitä harvemmin jäädään sairauslomalle masennuksen takia.
Mennään näihin sairauspäiväpoissaoloihin tuossa hetken kuluttua vielä tarkemmin, mutta haluaisin kuulla, kun tämä tosiaan tehtiin Ruotsissa, tämä tutkimus, siinä oli tosiaan 15 000 ruotsalaista mukana, niin voidaanko me ihan yksi yhteen nämä kaksi maata niin kuin peilata toisiinsa?
Joo, tähän projektiin kuului myös tämä Ruotsissa tehty tutkimus, jossa Ruotsin ilmatieteen laitos oli laskenut vastaavasti tällaiselle ruudukolle ja tiedettiin, että ihmiset asuivat sillä alueella ja katsottiin sitten, että minkälaisia oireita heille ilmaantui masennuksen ja unettomuuden osalta, niin kyllä ne tulokset voisi siirtää sellaisenaan tänne Suomeen, koska sääolosuhteet on hyvinkin samanlaisia Suomen ja Ruotsin kesken. Ja tiedetään muutenkin, että miten yleisiä eri mielenterveyshäiriöt Suomessa ja Ruotsissa ovat, ne ovat hyvin vastaavanlaisia.
Ennen kuin mennään vielä noihin sairaslomiin, niin on puhuttu myös sellaisesta ilmiöstä, jota voidaan ehkä kutsua vähän tämmöiseksi niin sanotuksi rotta-efektiksi, eli kun keväällä rupeaa aurinko paistamaan, niin se voi aiheuttaakin joillekin ihmisille enemmän sitä ahdistusta, koska tulee se, että pitäisi aktivoitua, pitäisi olla ihmisten kanssa tekemisessä, liikkua, olla ulkona, niin näkyykö tämä jotenkin tässä teidän tuloksissa?
Sekin näkyy kyllä, joo. Eli valoisuuden vaikutukset on hyvin erilaiset vuodenajasta riippuen, eli syksyllä, talvella, keväällä. Keväällä näyttää se, että kun valoa tulee lisää, niin se tekee todennäköisemmäksi sen, että jäädään sairauslomille esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuushäiriön, syömishäiriön tai unettomuushäiriön takia. Ja tämä voi johtua siitä, että jo oireilevat henkilöt, jotka oireilevat siinä syksyn tai talven aikana, ja kun keväällä tapahtuu selkeä muutos siinä, että valoa tulvii, siis ensinnäkin vuorokauden valosaika pitenee ja säätyypissä tapahtuu muutos, että aurinkoisia päiviä tulee useammin, niin sitä valoa on hyvin runsaasti tämmöisen pilvisen, sateisen, harmaan, hämärän talven jäljiltä. Kontrasti on hyvin iso, niin silloin jo oireilevat ihmiset, niin heidän vointinsa huononee, koska liika valo, sitä valoa on liikaa heille. Heidän elimistönsä ja aivonsa reagoivat hieman eri tavalla kuin terveinä olevilla henkilöillä. Eli tuleekin esille levottomuutta, rauhattomuutta, ahdistuneisuutta, unettomuutta ja masennus saattaa syventyä.
Ja tässä yhteydessä on jopa huomattu myöskin, että itsemurhien määrät ovat lisääntyneet.
Niin, muissa tutkimuksissa on sitten, kun katsotaan pitkiä aikasarjoja taaksepäin, niin nähdään, että kevät on vaarallista aikaa myös tältä kantilta katsottuna, eli itsetuhoisuus näyttää voimistuvan ja on ajateltu, siis muualla maailmassa tehdyissä tutkimuksissa on ajateltu, että valoisuudella on tässäkin merkitystä. Eli se valon voima on niin voimakas, että se saattaa jo masentuneen henkilön masennusta syventää ja aiheuttaa sitten itsetuhoisuuden voimistumista.
No keskitytään nyt näihin sairaslomiin sitten vielä hieman tarkemmin. Syksyllä ja talvella sairauslomat siis vähenevät tämän valoisuuden myötä, niin mitä selittää tätä?
Tiedetään, että valoa tarvittaisiin silloin syksyllä ja talvella aamun ja aamupäivän tunteina. Että jos sitä valoa esimerkiksi keinovaloratkaisuun, puhutaan kirkasvalosta tai sarastusvalosta, jota ihmiset esimerkiksi kaamosoireilevat käyttävät aamuisin. Jos sitä saadaan lisättyä, niin se pitää tämän ihmisen keskeisen sisäisen kellon paremmin tahdissa, mikä tarkoittaa sitä, että tällaisia masennus- tai unettomuusoireita ei ilmaannutkaan niin herkästi. Ja nyt kun valoa uupuu, luonto ei tarjoa riittävästi valoa, eivätkä ihmiset sitten käytä näitä kirkasvalo- tai särähdysvaloratkaisuja, niin heille saattaa sitten helpommin ilmaantua univaikeuksia, unettomuusoireita ja myös mieliala laskea jonkin verran, eli ilmaantuu masennusoireita. Mutta jos valoa onnistuttaisiin erilaisiin ratkaisuun lisäämään sitten syksyllä ja talvella ihmisten arkeen, niin sillä voisi olla tämmöinen myönteinen merkitys.
Eli suositteletko näitä niin sanottuja kirkasvalolamppuja?
No kaamosoireleville tai kaamosmasentuneille niistä on selkeästi hyötyä, ja sitten jos haluaa myös omaa unirytmiään pitää säännöllisenä ja sitä myöten parantaa oman nukkumisensa laatua, niin niistä voi olla myös hyötyä. Mutta nyt ilmastonmuutoksen näkökulmasta katsoen todennäköisesti oireilevien ihmisten joukko suurenee, niin tietysti pitäisi alkaa ideoida, olisiko näistä hyötyä sitten laajemmallekin väkijoukolle näistä valaistus- ja valoratkaisuista.
Tarkoitatko esimerkiksi vaikka työpaikoilla?
Esimerkiksi joo, siis erilaisiin julkisiinkin paikkoihin ja sitten tietysti ihmisten kotona.
No miten merkittävänä pidät valoisuuden määrän vaikutusta sairaslomiin?
Sillä on oma merkityksensä, mutta toki tietysti ihminen reagoi psyykkisesti ulkoisiin tapahtumiin, siis kielteisiin tapahtumiin, joita voi tapahtua työpaikalla tai vapaa-ajalla. Niillä on oma merkityksensä, mutta sitten vastaavalla tavalla omalta osaltaan sisäsyntyisesti se, miten herkkä ihminen on esimerkiksi valoisuuden muutoksille. Että miten voimakkaasti valo häneen vaikuttaa tai se, että valoa puuttuu, niin sillä on oma merkityksensä, ei sitä voi kiistää.
Vielä viimeisenä asiana tutkitte sairaalakäyntejä lähes 20 vuoden ajalta ja vertasitte myös niitä säätietoihin. Millainen yhteys sairaalakäynneillä ja säällä oli havaintojenne mukaan?
Sitä tutkittiin kesäkuukausien osalta Suomessa ja nimenomaan tämmöiset akuutit sairaalakäynnit, ja kesällä se ongelma on helle, eli jos tulee hellepäiviä, mitä useampi hellepäivä kuukaudessa oli, se näkyi myös siinä, että sitä useammin sitten hakeuduttiin tietyistä syistä akuutisti sairaalaan hakemaan apua, ja etenkin iäkkäiden kohdalla se näyttäytyi selvästi. Et sielläkin tuli esille se, että helle lisää myös psyykkistä oireilua aiemmin psyykkisesti terveillä ihmisillä. Et se oli uusi havainto tässä tutkimuskokonaisuudessa.
Terveyden ja hyvinlaitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen kuvaili äsken tuossa noita sairaalakäyntien vaikutuksia, niin vaikuttaako helle fyysisten oireiden lisäksi myös mielenterveyteen?
Kyllä, näyttää siis siltä, että tietysti helle rasittaa sydäntä ja keuhkoja, eli tietysti näitä sairauksia, sydänsairauksia, keuhkosairauksia sairastavat, oireilevat helteisinä päivinä selkeästi, ja mitä iäkkäämmästä ihmisestä on kyse, niin sitä todennäköisemmin. Mutta se tuo esille myös esimerkiksi muistisairauden pahenemista, eli näitä oireita, jotka liittyy muistisairauksiin, mutta myös psyykkisiä oireita, eli mielenterveysoireita. Että se on otettava huomioon nyt, että löydetäänkö ratkaisuja, joilla voitaisiin sitten rakennukset viilentää hellepäivien jälkeen, jotta ihmiset voisivat nukkua paremmin, ja sitä myöten ehkä näitä psyykkisiä oireitakin ilmaantuisi harvemmin.
Ja uni on kyllä niin arvokas, että sen voi melkein jokainen omasta arkielämästään todeta, että siinä vaiheessa kun uni alkaa heikkenemään, niin sitten myös aika monella tasolla elämänlaatu rupeaa heikkenemään.
Kyllä joo, uni on ihan keskeistä tietysti sille toimintatarmolle, mielialalle, myös tälle ruokahalun säätelylle on merkitystä, että miten hyvin on nukkunut ja sitä kautta painonhallinnalle. Ja sitten tietysti, jos univaikeudet jatkuu pitkään, se alkaa rasittaa myös sydäntä ja verisuonia nostamalla verenpainetta esimerkiksi.
No tämä kesä on ollut aika viileä ja nyt aika tuulinenkin juuri tänä päivänä, mutta toivotaan, että nämä kelit ainakin jonkin verran lämpenevät. Mutta niin kuin tässä jo todettiin, niin tämä lämpö ja valo voivat myös sitten heikentää tätä unta. Niin miten näinä kesäkuukausina me voitaisiin sitten ottaa näitä asioita paremmin huomioon, että se unisi olisi sitten parempaa ja syvempää?
No tärkeää olisi tietysti se, että makuuhuone tai se paikka, missä sitten nukkuukin, niin että se olisi riittävän viileä. Ja että saisi sen viilennettyä etenkin helteisten päivien jälkeen, että siellä olisi mukava nukkua, mutta se ei saisi myöskään olla liian valoisa. Ja täytyisi tulla tavallaan rauhoittumaan, rentoutumaan ennen nukkumaan menoa riittävissä ajoin, koska ylivireisenä nukahtaminen on hyvin vaikeaa. Ihminen ei voi pakottaa itseään nukahtamaan. Eli pitäisi sitten osata vaikka käyttää jotakin aktiivista rentoutumiskeinoa ja sitten käydä sinne mukavaan, viileään, pimeään makuuhuoneeseen nukkumaan.
siihen viereen vaikka joku hyvä kirja tai sitten vaikka tuolta areenasta kuuntelemaan merisäätä sieltä napeista, niin sillä tavalla sitten mahdollisesti rauhoittuu ja unta, mutta kiitos oikein paljon tästä haastattelusta.
Kiitos.
Ja tätä lähetystä kanssani ovat olleet tekemässä toimittajat Ilkka Lahti ja Petra Nykänen. Äänitarkkailijana on ollut Katri Koivula ja tuottajana Petteri Löppönen. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurasta ja oikein hyvää perjantai-aamun jatkoa ja mukavaa viikonloppua.